В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Грозному адвокат Новіков відвідав у СІЗО українців Клиха та Карпюка і розповів нам подробиці.
Наскільки швидко взагалі можливі обміни, у них, по-видимому, пріоритетне положення в будь-якому розкладі можливого обміну.
А що ви знаєте про цих українських бранців, за що вони ув'язнені в Росії?
Згідно з того, що кажуть російські засоби масової інформації, за участь у чеченській війні.
Ремонт водогону в Торецьку завершено, вода буде в місті через кілька годин. Також ми дізнаємося, чому іноземна нерухомість мера Києва Кличка прихована. Почуємо розслідування програми «Схеми».
Навіть активи, якими користуються неповнолітні діти, це теж має бути задекларовано.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що надіслало офіційне запрошення народному депутатові Сергієві Лещенку прибути на ознайомлення з адміністративним протоколом щодо нього. Як сказав керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства Олександр Писаренко, процедура складання протоколу щодо Лещенка відбулася 30 листопада відповідно до всіх норм чинного законодавства із дотриманням його прав. 1 грудня Нацагентство повідомило, що в діях Лещенка виявило ознаки адміністративного правопорушення у зв'язку з придбанням дорогої квартири. Лещенко назвав цю заяву брехливою. І ще одне повідомлення Нацагентства з питань запобігання корупції. Воно не виявило порушень у тому, що міністр фінансів Олександр Данилюк поєднував роботу на державній службі і на посаді директора в кількох компаніях офшорних із Кіпру та Кайманових островів. Данилюк надав письмові пояснення, в яких зазначено, що на момент та після призначення його на посаду міністра фінансів він уже не обіймав посади директора цих компаній. У Національному антикорупційному бюро України спростовують інформацію про те, що направили генпрокуророві Юрієві Луценку листа з проханням притягти до відповідальності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Як заявили в бюро, найімовірніше малась на увазі скарга, яку підготували детективи бюро у відповідь на бездіяльність прокурора спецкорупції. Прокуратури під час розслідування кількох справ. Детальніше про суперечки між українськими правоохоронними агентствами далі у «Свободі сьогодні». Служба безпеки України заявила, що порушила кримінальну справу проти російського актора Івана Охлобистіна за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Така реакція СБУ на те, що днями Охлобистін отримав так зване громадянство, угруповання ДНР і так званий паспорт. Від цього угруповання. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що для звільнення українського режисера Олега Сенцова повинні дозріти певні умови. Про це він сказав на засіданні президентських рад мови і культури, відповідаючи на прохання режисера Олександра Сокурова звільнити Сенцова.
Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия.
Сказав Путін, але що саме мав на увазі, не уточнив. Про іншого засудженого в Росії українця Олександра Кольченка заявляють, що він не скаржиться на умови утримання в російській колонії. Про інших українських в'язнів у Росії далі у «Свободі сьогодні».
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ілля Новіков, адвокат засуджених у Росії українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, відвідав їх сьогодні разом з іншим адвокатом Докою Іцлаєвим у СІЗО в Грозному, де вони перебувають. 26 травня суд у Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років, а Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі. В жовтні суд відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на їхній вирок. Колегія присяжних присяжних. У Верховному суді Чечні 19 травня визнали українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994-95 років, загибелі і поранені кількох десятків російських солдатів. Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв'язку з закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями. Адвокати вимагали припинити переслідування українців. Сьогодні Ілля Новіков після зустрічі з Карпюком і Клихом розповів мені по телефону з Грозного подробиці, зокрема, про те, в якому вони зараз перебувають стані.
Так, оба чувствують себе в настоящий момент хорошо. Карпюк, йому, скорее всего, 5 декабря, в понедельник, нам это точно не говорят, но так выходит по всем признакам, ему предстоит этап.
Чи відомо, куди його збираються етапувати?
Його везуть із СІЗО в Чечні і перейдуть в якусь колонію, поки ми ще не знаємо, в яку, навіть в якій частині Росії. Що стосується Стаса Клиха, він немного поправився, він виглядає зараз краще, почуває себе краще, ніж було во время суда апеляції Верховного суду Росії в октябрі. Он прибавил 5 килограмм и говорит, что нормально себя чувствует. Ему до Нового года, скорее всего, не этапируют, поскольку у него еще не вступил в силу второй приговор. Ему добавили 1 месяц за оскорбление прокурора в основном процессе. И пока апелляция не будет рассмотрена и эти бумаги не поступят в СИЗО, его не увезут из Грозного.
У багатьох складається враження, що увага до цих українських бранців недостатня. Ви пишете на своїй сторінці у Фейсбуці, що знаєте щось таке, що доводить іншу точку зору, що над цим працюють і скоро буде результат. Чи можете ви назвати причини для такого оптимізму?
Ну, мой оптимизм не нужно воспринимать как чрезмерный. Я просто констатирую, что про них помнят и на уровне государственных органов Украины, и на уровне простых людей, которые очень много народу написало мне там же на моей страничке в Фейсбуке слова поддержки для Николая и Стаса. Что касается результатов и насколько быстро вообще возможен обмен или освобождение в какой-то другой форме, на мой взгляд, сейчас у Николая и Стаса, учитывая, что это два человека с наиболее длительными сроками, которым приговорил российский суд, у них, по-видимому, приоритетное положение по любому раскладе возможного обмена, и учитывая, что не так давно, на прошлой неделе на границе с Крымом было задержано 2 российских военных, бывших украинских граждан, которые переменили цвет, поступили на службу в российскую армию, и по этому поводу уже высказался Путин, в том смысле, что это так не будет оставлено. Я это расцениваю как признак того, что Россия, по крайней мере, возможно, заинтересована в обмене этих 2 человек. И будут ли обменены на них обоих Стас и Николай, или кто-то один из них на кого-то из них, или это будет обмен в составе большей группы, мы пока не знаем, но пока что с момента освобождения Савашенко и Афанасьева это наиболее такой оптимистичный признак из всех, которые у нас были. Что обмен возможен, что он возможен скоро.
Чи під час зустрічі з Миколою Карпюком і Станіславом Клихом вони просили вас щось передати своїм співвітчизникам, якийсь меседж?
Ну, они просили сказать спасибо. Николай даже сказал передать глубокий поклон тем людям, которые им писали слова поддержки. Они не просят ничего для себя лично, никаких бытовых пожеланий у них нет. Тем более, что мы сейчас не понимаем, где окажется Николай, какие там будут условия. Мы сейчас просто ждем, что будет происходить. Но поддержка ощущается, и большое спасибо за эту поддержку.
Це був по телефону із Грозного Ілля Новіков, адвокат засуджених у Росії українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Він відвідав їх сьогодні у СІЗО. А ми запитали тим часом перехожих Києва, що вони знають про те, за що засуджені українці Карпюк і Клих у Грозному. І ось, що почули у відповідь.
Їх підозра в тому, що вони брали участь у чеченській війні. Що вони це кажуть, що це неправда, що вони не брали, що один із цих учасників взагалі жодного разу там не був. Вважаю, що це питання часу, їх обов'язково визволять.
В Грозному те, що в Росії ув'язнені, я не знаю, як їх ув'язнили, бо теж все не розповідають по телебаченню. Абсолютно нічого не робить, я вважаю. Треба було повстати на захист.
Скоріше за все, це політика. Які там мотиви були, то мені невідомо. Ну, якось більше, щоб наші політики більше в цей процес вникали і старалися людям допомогти, тому що вони тільки роблять піар, а реально так я не бачу реальних якихось дій.
Вони незаконно ув'язнені, звичайно. Так. Треба задіяти всі дипломатичні можливості, щоб їх визволити.
Це Грозний, там немає прав чоловіка, тому якщо просто захочуть власті Росії віддати, то віддадуть.
Згідно з того, що кажуть російські засоби масової інформації за участь у чеченській війні. Я так розумію, що нам по телевізору не кажуть всього, що робить Україна. Я дуже сподіваюся, що вона робить все, аби їх звільнити.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про українських засуджених у Грозному в Росії Карпюка і Клиха. А в Турецьку завершили сьогодні ремонт водогону, зруйнованого внаслідок обстрілу. Про це передачі Радіо Свобода Донбас Реалії повідомив заступник мера Турецького Сергій Винник. Сьогодні в день вода в місті, сказав він, з'явиться орієнтовно через 10 годин. Нагадаю, це було в день. Ремонтна бригада завершила роботи на лінії зіткнення.
Сейчас раскачка идет, начинается воды и наполнение водовода. Вода непосредственно в город придет через 10 часов, а затем уже будем раскачивать по районам города. Только включились агрегаты на Горловской фильтровальной станции, вода будет в город идти по этому водоводу еще 10 часов к нам в город. Все дома отапливаются. До того, как вода придет в город, мы возим воду цистернами.
Так, зазначив Сергій Вінник в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Донбас. Реалії» сьогодні. До цього часу доставку води цистернами в місто продовжують, додав він. Також, за словами заступника міського голови, в усіх будинках міста є опалення. Раніше в зв'язку з аварією на водопроводі була загроза припинення опалення Турецька через злив води з системи. 23 листопада внаслідок бойових дій було пошкоджено водовід, який на 90% забезпечує потреби Турецька в воді. Через це в місті оголосили надзвичайну ситуацію. Вода в місто йде з підконтрольної ДНР Горлівки. Труба була пошкоджена обстрілами. Більше тижня українська сторона не могла отримати гарантій безпеки від сепаратистів. Їх отримали лише в понеділок. І у вівторок зранку ремонтні бригади почали відразу роботи на лінії розмежування. Більше на цю тему читайте на сайті Радіосвобода.орг. Нинішній мер Києва Віталій Кличко, спортивна гордість України, в різні часи, де тільки не мешкав, дані про його маєтки в Каліфорнії та Німеччині друкували іноземні ЗМІ. Його дружина з дітьми й досі живе за кордоном. Свої чималі статки він заробив ще за часів своєї боксерської кар'єри. Але в електронній декларації столичного мера немає даних про закордонні маєтки чи апартаменти його родини, ані у власності, ані у користуванні. Чому іноземна нерухомість мера прихована? Про це в розслідуванні програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA1.
Електронна декларація мера Києва Віталія Кличка не містить чогось надзвичайного – храмів чи подарунків від Святого Миколая. Але в ній не вказане і закордонне майно, яким володіють чи користуються члени його родини. Адже і дружина мера Наталія Єгорова, яка співає під прізвищем чоловіка, як Наталія Кличко.
Чому ти не прийшов?
І його донька Ліза Вікторія на своїх сторінках у мережі Фейсбук вказують, що мешкають у Гамбурзі. Ще у 2013 році видання «Українська правда» повідомляло, що родина Віталія Кличка мешкає у Гамбурзі, в районі Отмаршен, на вулиці Вест-Енд 5. Місцевий експерт з нерухомості Катя Вегнер добре знає усіх знаменитостей, що тут мешкають.
В цьому районі живе Віталія Кличка, родина.
Утім, з'ясувати, чи саме в цьому будинку живуть дружина та донька Віталія Кличка, не вдалося.
Можете скажу декларацію вказувати електронно?
Донька в декларації вказана.
Як зазначає виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, Віталій Кличко був зобов'язаний вказати у декларації майно, яким користується його родина.
Навіть активи, якими користуються неповнолітні діти, це теж має бути задекларовано.
Але це ще не вся нерухомість, якої нема у декларації мера. Будинок у Лос-Анджелесі тривалий час був головною домівкою для родини Кличків. Зараз для вілли шукають орендаря за $25,000 на місяць. Однак у електронній декларації Кличка за минулий рік цієї вілли немає. На перше запитання схем про будинок у США мер попросив довести, що вілла належить йому.
Будь ласка, докажіть, що це належить мені, а потім будемо вже говорити.
Тож, згідно з даними кількох американських сайтів, в будинку досі зареєстрована Наталія Єгорова. Також у реєстрі юридичних осіб штату Каліфорнія є документ 2013 року, в якому Віталій Кличко вказав адресу американської вілли як власну. В цьому цьому документі він передав свою функцію менеджера у компанії K2 Promotions жінці на ім'я Меліса Москал. В іншому документі 2005 року власником американської вілли став The Maximum Trust із довіреною особою Мелісою Москал. Власником і досі залишається The Maximum Trust і довірена особа Меліса Москал. Схеми також звернулися до попереднього власника Манзу Ягубзадега. Він підтвердив, що насправді продав нерухомість Віталію Кличку. Ви продали будинок нашому відомому боксеру Віталію Кличку.
Віталій Кличко.
Так. До того ж, у квітні 2016-го дружина Віталія Кличка виклала фото під час відпочинку із подвір'я цього ж будинку. Схеми 4 рази намагалися з'ясувати відповіді на запитання про нерухомість у Віталія Кличка.
Фіксуйте, будь ласка.
Так, будинок
я як людина, як спортсмен, всі свої статки заробив в спорт. Можу сказати, що все, що у мене є, в декларації.
Розширений випуск схем на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. А в нашій передачі далі. Екс-командувач внутрішніх військ свідчив на відеодопиті. Ми з вами почуємо реакції.
Або він просто зараз розписався в тому, що він абсолютно некомпетентний і не має навіть уявлення про те, яким чином мають координуватися бойові підрозділи в такий неординарний момент. А в іншому випадку він просто говорить неправду.
Дезертир намагався втекти до бойовиків на БМП, але врізався в дерево. Волонтери стверджують, що він був засланим до української армії диверсантом.
Наразі проходить службове розслідування. Після службового розслідування відповідь буде опублікована на Facebook-сторінці 93 ОМБР.
Ми також дізнаємося, про що домовився в Польщі президент Порошенко.
Ті зауваження саме досить амбітне, бо закладаю.
Це досить серйозні наміри. Ними передбачено створення правової бази для цілої низки напрямів військової співпраці.
Про це і навіть більше дізнаємося після анонсу наступної програми.
Про те, як діти з діагнозами розумового або психічного відхилення живуть в українському суспільстві і чи можливий перегляд такого діагнозу, говоримо сьогодні у «Праві на дію» о 20:33.
А з вами «Свобода». Сьогодні Святошинський районний суд продовжив розгляд справи 5 колишніх беркутівців – Тамтури, Янішевського, Зінченка, Аброскіна та Маринченка. Цього разу в залі суду відбувся відеодопит свідка екс-головнокомандувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Як і Віктор Янукович, він акцентував увагу на тому, що правоохоронці постраждали під час протистоянь на Майдані. Він свідчив про те, що загони внутрішніх військ, які були на охороні порядку під час Революції Гідності, не мали вогнепальної зброї, окрім спецпідрозділу «Омега», який завжди виходить на чергування зі зброєю. За словами прокурорів, допит показав, що Шуляк не зацікавлений у встановленні істини щодо подій на Майдані трьохрічної давності. Водночас прокурори зауважують, що допит був корисний тим, що стало відомо, як Шуляк виїхав з України. Побувала на допиті Аліна Швидко.
Під час допиту у формі відеоконференції Станіслав Шуляк у Ростовському обласному суді повідомив про те, що 20 лютого 2014 року учасникам протестних акцій на Майдані в столиці видавали вогнепальну зброю. Зокрема, за його свідченням, постами спостереження встановлений факт видачі вогнепальної зброї з машини «Жигулі» 5 чи 7 моделі за зовнішніми ознаками автомати Калашникова. За його словами, ця територія контролювалася прихильниками Майдану. Ім'я правоохоронця, який повідомив про цей факт, Станіслав Шуляк не назвав. За його свідченням, обстріл 20 лютого 2014 року вівся з боку консерваторії та з верхніх поверхів готелю «Україна». Сам же він на вулиці Інститутській у той день не перебував, лише постфактум дивився відео. Одна із адвокатів потерпілих, Євгенія Закревська, у коментарі журналістам зауважила, що свідчення Шуляка не щирі.
Або він просто зараз розписався в тому, що він абсолютно некомпетентний і не має навіть уявлення про те, яким чином мають координуватися бойові підрозділи в такий неординарний момент. А в іншому випадку він просто говорить неправду.
Загалом же Станіслав Шуляк під час допиту заявив, що не знав про операцію розгону Майдану 20 лютого.
Жодні замисли з боку моїх керівників, а моїм безпосереднім керівником був міністр внутрішніх справ. Мені не оголошувались. Особисто я ніяких наказів стосовно цього не давав. Ані замислу, ані документів, ані розпоряджень усних чи письмових я не отримував.
прізвище людини, яка координувала дії правоохоронців 20 лютого, він також назвати не зміг. Водночас під час допиту він повідомив про деталі свого виїзду із Києва та з України у кінці лютого 2014 року. За його словами, 21 лютого він прибув у Донецьк з одним із підрозділів внутрішніх військ, начебто з метою їхнього відновлення для виконання пункту про роззброєння протестувальників. Наступного дня він уже перебував у Харкові, де дізнався про зраду всередині структури та про те, що його оголосили у розшук. Згодом, згідно з розповіддю Шуляка, у ніч 26 на 27 лютого він приїхав на один із контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Росією, де його упізнали співробітники КПП та без перешкод пропустили до Росії. На думку сторони обвинувачення, Станіслав Шуляк ухилявся від прямих запитань, які мали ключове значення у встановленні істини у цій справі. Деталі про втечу до Росії стороні обвинувачення раніше не були відомі, каже прокурор департаменту спецрозслідувань ГПУ Роман Псюк.
Дійсно, ми не знали факту перетину кордону, коли це було зроблено, як це було зроблено, оскільки жодної офіційної інформації Держприкордонслужби з цього приводу немає. Все-таки ми ставимо під сумнів слова пана Шуляка про те, що він офіційно перетнув кордон.
Він також додав, що за фактом пропуску Шуляка у Росію буде відкрито окреме кримінальне провадження. Водночас на запитання журналістів, яке значення мають свідчення колишнього командувача внутрішніх військ МВС у справі Беркутів, один із адвокатів підозрюваних Олександр Горошинський повідомив, що завдяки свідченням Шуляка вдалося дослідити, у яких умовах відбувалося протистояння, а також обставини загибелі співробітників правоохоронних органів. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Український солдат убив командира і втік до проросійських бойовиків. За офіційною версією, щоб уникнути відповідальності за вбивство. Неофіційно волонтери говорять про диверсію і заплановану заздалегідь операцію. Службове розслідування обіцяють завершити за кілька днів, але слідство триватиме довше. Це п'ятий за місяць зафіксований випадок втечі українських солдатів у Росію або до окупованих території. Михайло Штекель знає подробиці.
Український військовослужбовець убив командира і дезертирував. Трагедія сталася на позиціях 93-ї окремої механізованої бригади на Луганщині, поблизу Бахмутської траси. Сержанта, який командував взводом, вбив його безпосередній підлеглий. За офіційними даними, саме вбивство стало причиною дезертирства. Після цього рядовий захопив бойову машину піхоти і намагався втекти на окуповану територію, повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Він також наголосив, що майже одразу дезертир потрапив у ДТП, тому бігти довелося пішки. Пресофіцер 93-ї бригади Вадим Вейді повідомив Радіо Свобода, що попередні підсумки внутрішнього розслідування будуть відомі за два дні.
Наразі проходить службове розслідування. Після службового розслідування відповідь буде опублікована на Фейсбук-сторінці 93-ї ОМБР. До завершення службового розслідування я не можу коментувати дану ситуацію.
Проте неофіційно волонтери розповідають більше. Як наголосив в коментарі Радіо Свобода Роман Донік, дезертир, скоріш за все, чекав потрібного моменту кілька місяців і скористався тим, що на позиції поблизу нього залишилася тільки одна людина.
Це не стихійний срив, там какой-то, що там от чоловіка запаяло.
Це не було стихійне рішення. Він готувався до цього 3-4 місяці і знайшов зручний момент. З 6 бійців його підрозділу 4 відправили кудись. Він залишився наодинці з командиром. Домовленість з іншою стороною, якщо й була, то вже в останній момент або в процесі, тому що точного часу втечі він знати не міг. Моя думка, що він для цього і йшов у армію.
В кінці листопада російські ЗМІ інформували про затримання в Ростовській області 3 військовослужбовців прикордонних військ України – Олега Данилюка, Богдана Білозерова і Руслана Окуня. В прес-службі прикордонних військ України назвали ці повідомлення елементом гібридної війни, але повідомили, що Данилюк демобілізувався навесні 2016 року, а Білозеров і Окунь перебувають у розшуку, причому Окунь дійсно за дезертирство. В середині листопада до Росії втік військовослужбовець 92-ї бригади Євген Сергієнко. Російські ЗМІ цитують його заяви про небажання воювати із проросійськими бойовиками, називають контрактником. Як зазначили в прес-службі бригади, Сергієнко був у частині не більше тижня.
Людина призвалася до нас у червні. 5 суток вона спробувала, а потім все зачек. Це самовільне залишення частини. І за той час, що він пробув у нас у бригаді, він вже характеризував себе, поясню за фразами. Росіяни наші браття, ми не можемо воювати з нашими браттями, я не буду вбивати свою родню.
В червні 2015 року військова служба правопорядку повідомляла, що за перше півріччя минулого року з української армії дезертирувало близько сотні людей. Зведені дані за 2016 рік поки що не були оприлюднені. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Сьогодні президент України Петро Порошенко відвідав з одноденним візитом сусідню Польщу. Протягом дня він зустрівся з головними посадовими особами польської держави. Найважливішим результатом візиту, на думку польських оглядачів, є укладення безтермінової угоди про співпрацю у військовій галузі. Подробиці нам розповість Юрій Савицький з Варшави.
Візит Петра Порошенка до Варшави приурочили до 25-річчя визнання Польщею незалежної української держави. Про те, що саме польська держава першою визнала незалежну Україну, говорив Анджей Дуда. За його словами, з тих пір поляки є незмінними союзниками українців.
У цю 25-ту річницю потрібно наголосити, що Польща постійно з Україною, що ми постійно підтримуємо Україну в її боротьбі за незалежність і суверенність. На жаль, сьогодні частина території України безправно з порушенням міжнародного права окупована Росією. Польща, а сподіваюся, що й міжнародна спільнота, ніколи не погодяться з цим фактом.
Як наголосив президент Дуда, важливе завдання Європи і цілого світу – покласти край збройному конфліктові на сході України. За його словами, це потрібно зробити не через замороження цього конфлікту, а через його вирішення так, аби Україна відновила контроль над своїми кордонами. На прес-конференції за результатами двосторонньої зустрічі президенти Польщі та України повідомили, що вони розмовляли про безпеку в регіоні, вибори у США, енергетику, а також про історичні питання. Голови держав ухвалили спільну декларацію, в якій засудили рішення Європейської комісії про майже монопольний доступ «Газпрому» до європейського газогону «Опал». Вони закликали Єврокомісію скасувати це рішення як таке, що загрожує енергобезпеці Європи. Президенти повідомили і про інші двосторонні домовленості, зокрема про те, що на польсько-українському кордоні буде більше пунктів пропуску та прискориться будівництво газопроводу інтерконектора, з допомогою якого вдасться диверсифікувати постачання газу в Україну. У присутності двох президентів польський та український міністр оборони підписали угоду про співробітництво у сфері оборони. На думку польських оглядачів, саме ця домовленість є найважливішим результатом візиту Петра Порошенка до Польщі. Політолог Міхал Потоцький високо оцінює плани сторін щодо військового співробітництва.
Зауваження і ті зауваження саме досить амбітне, бо закладаємо.
Це досить серйозні наміри. Ними передбачено створення правової бази для цілої низки напрямів військової співпраці від логістики до засобів зв'язку, а також для навчання. Спостерігаючи за польсько-українськими відносинами від кінця Євромайдану до тепер, у мене складається враження, що найкраще нам вдається співпраця саме у військовій галузі.
Найлепіше то співпраця в дійсні військовості.
За словами Потоцького, навіть задля однієї цієї угоди варто було організовувати візит Петра Порошенка до Польщі. Інші декларації сторін, зокрема у полагодженні історичних проблем, експерт вважає менш конкретними. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Проблема українських повстань в тому, що люди, скинувши злочинну владу, потім на певний час розслабляються. І за цей час владна корупційна еліта відновлюється і править як попередники. Це констатував у суботньому інтерв'ю письменник, книговидавець Дмитро Капранов. Повністю інтерв'ю дивіться і слухайте завтра, а ми почуємо уривок.
А ви знаєте, Баплан свого часу писав, Гієм де Баплан, що українці, козаки повстають один раз на 7 років. Угу. Тоді, да? А зараз інформаційний котел все швидше, а зараз, я так розумію, раз на скільки там Янукович висидів у нас? Три, да? От, ну, раз так, на так, 3 роки при поганих умовах козаки повстають. Це таке тут є історичні причини.
Деякі дослідники кажуть, що так, повстають, а потім, як тільки перемогли, розслабляються, ніби.
А до наступного повстання, так. А це вже...
А між повстаннями?
А от між повстаннями це основна задача. Це основна задача наша, і інтелігенції, і соціально активних. Є дві складових. Перша. Треба навчити владу чути суспільство. Суспільство говорить на різні гучності. Спочатку найтихіше говорять мовою публіцистики, круглих столів, науковців, інтелектуалів. До держави мовлять, кажуть. Недобре так. Держава не чує. Голос підвищується, гучність – це журналістське розслідування і журналісти, так? Влада не чує, голос підвищується, мітинги, такі короткі, не масові пікети і так далі. Влада не чує, гучність підвищується і аж до революції. От влада почула революцію, ну як, так почула, що оглухла і втекла, да? Тепер треба цю владу навчити чути менші тони, менш гучно, аж до того, поки вони почнуть знову чути інтелігенцію, науковців, круглі столи, тобто оцю просвітлену частину суспільства. От. Це з одної сторони. А з іншої сторони, нам, як суспільству, треба плекати власну еліту і довіряти.
Зараз її немає. Ні,
вона є. У неї місце не те в суспільстві. Вона в суспільстві не те місце займає, тому що у нас інформаційний простір окупований. У нас в основному тут сидить російська думка, навіть інтелектуальна.
Навіть зараз?
Да, зараз. Зараз уже починається у зв'язку з війною витіснення, але тим не менше.
Це був книговидавець Дмитро Капранов. Повністю суботнє інтерв'ю. Дивіться і слухайте завтра на сайті радіосвобода.орг. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.